Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odpustala sam i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. Kao i svakog dana u ovo vreme, listamo sa vama svetsku štampu i komentarišemo najaktuelnije teme. Ovog prepodneva nema dominantne teme u svetskim medijima. Dok BBC javlja da će Holandski odbor za bezbednost da objavi završni izveštaj o tragediji malezijskog aviona na letu MH17 koji je u julu prošle godine oboren u Ukrajini, Euronews izveštava o ruskim i američkim vojnim operacijama u Siriji. Moskva je saopštila da je izvedeno više od 50 udara po ciljevima Islamske države, dok je Vašington iz vazduha sirijskim pobunjenicima poslao pakete sa municijom, mada se nedavno od njihove obuke odustalo. Pobunjenici su naveli da će im to pomoći u ofanzivi na grad Raku, koja važi za nezvaničnu prestonicu Islamske države, piše Daily Mail. A lider sirijskog pokreta Al-Nusra ogranka Al-Kaide pozvao je pobunjenike da pojačaju napade na uporište alavitske manjine sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u znak odmazde zbog, kako je rekao, neselektivnog ubijanja muslimana sunita u ruskim napadima. U audio poruci Abu Muhameda el-Golanija postavljenoj na YouTube-u navodi se kako je ruska vojna intervencija koja je počela prošle sedmice u Siriji usmerena na spasavanje Asadove vladavine od propasti, ali da joj je suđeno da propadne. U međuvremenu, kako navodi Al Jazeera, humanitarna organizacija Amnesty International optužila je kurdske militante da su učinili ratne zločine na teritoriji pod svojom kontrolom. O sirijskoj krizi danas će u Moskvi razgovarati ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i Stafan de Mistura, izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju. De Mistura će potom na razgovore otići i u Vašington. A ljutnja Ankare zbog ruskih vojnih operacija protiv Islamske države u Siriji, posebno pretnja predsjednika Erdogana da će prekinuti odnose sa Moskvom, zvuči neubedljivo, piše američki list Bloomberg. Kako naglašava taj list, Turska i Rusija istorijski balansiraju između neprijateljstva i pragmatične saradnje. Odbijanje saradnje sa Moskvom može naneti značajan udar turskoj ekonomiji. Pre nešto manje od mjesec dana predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan prisustvovao je otvaranju nove saborne džamije u Moskvi, gdje je predvideo veliki rast trgovine dveju zemalja. Nedelju dana kasnije Rusija je otpočela operaciju protiv Islamske države u Siriji. Zbog incidenta sa ruskim avionom Erdogan je zapretio da će prekinuti saradnju sa Moskvom i izjavio da će, ako bude potrebno, Turska dobijati gas iz mnogih drugih izvora. Ipak, Turska uvozi iz Rusije 57% prirodnog gasa i bit će joj teško da nađe zamenu, naročito ako se ima u vidu da drugi isporučilac, Iran, također podržava sirijskog predsjednika. Uz to, ne sme se zaboraviti da Moskva i Ankara imaju velike zajedničke projekte, kao što je izgradnja prve atomske centrale u Turskoj naredne godine i gasovod Turski tok, navodi autor članka. Zbog loše bezbednosne situacije posle terorističkog napada u Ankari u Turskoj su svi predizborni skupovi otkazani. Premijer Ahmet Davutoglu izjavio da su pripadnici terorističke organizacije Islamska država glavni osumnjičeni za bombaške napade u prestonici. Guardian navodi da su vladini izvori tom listu potvrdili da imaju dokaze o povezanosti napada u Ankari i u Suruču od pre 3 mjeseca. A do napada je došlo, podsjećamo, uoči planiranog marša u znak protesta protiv sukoba između države i kurdskih militanata u jugoistočnoj Turskoj. O tome kakva je atmosfera u zemlji 3 dana posle napada i kakve će posljedice imati na predstojeće izbore, razgovarali smo sa slobodnim novinarom iz Istanbula, Burcu Karakaš.
Well, actually the attack is the biggest attacked in Turkey
To je bio najveći teroristički napad u istoriji Turske. Prema zvaničnim podacima stradalo je 95 osoba, ali prema informacijama prokurdske demokratske partije taj broj je mnogo veći i ide do 128. Atmosfera je tužna, narod tuguje, još uvek ne može da veruje šta se desilo. A najgore od svega je što to nije jedini napad u posljednja tri mjeseca. Imali smo sličan, ako ne isti napad u Suruču. Zvaničnici veruju da su ta dva napada povezana, ali još traje istraga. Posle ovako krvavog napada, ljudi su u potpunom strahu, jer smatraju da ovo nije posljednji napad, da ih mogu još očekivati. Mogu da kažem da vlada velika nervoza.
It is not yet clear who or which organization. Još uvek nije jasno ko ili koja organizacija stoji iza napada. Mada to ništa ne znači za porodice žrtava. Kako turski mediji komentarišu činjenicu da do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad?
Yes. But again, the government official says that,
Iako zvaničnici iz vlade tvrde da su glavni osumnjičeni pripadnici Islamske države, još uvijek traje istraga i nema zvaničnog saopštenja. Narod okrivljuje i tursku vladu za napad, jer je na taj način stvorila neprijateljsko i nezdravo okruženje u zemlji. Važno je da se sazna ko je to učinio, ali ljudi dalje optužuju Erdogana i njegove pristalice zbog ovako krhke političke atmosfere. To je također važno.
Zbog pretnji bezbednosti, turska vladajuća partija otkazala je sve izborne skupove do petka. Takav potez razmatra i prokurdska partija. Šta nam to govori o bezbednosti u zemlji?
I bezbednost je krhka, jer ljudi veruju da država nije sposobna da zaštiti svoje građane. Vlada više predstavlja prepreku nego što obezbeđuje sigurnost. Zbog toga je i lider prokurdske partije rekao da neće imati nikakve skupove jer nije bezbedno. Građani nemaju razloga da veruju državi.
Dakle, možemo da kažemo da su političke tenzije u zemlji još više eskalirale i to samo 20 dana pred parlamentarne izbore.
Da, tenzije su zaista velike. Mi čak sumnjamo i da li će izbori biti održani, jer se politička agenda menja iz minuta u minut. To je također jedna mogućnost da se izbori ne održe.
Ali ako se održe kako je za sad najavljeno, da li bi teroristički napad od subote mogao da utiče na njihov rezultat? I ako da, u kom pravcu? Ko bi mogao od toga da profitira?
Ne verujem da će podrška prokurdskoj partiji da se smanji, ali mislim da bi napad dosta mogao da utiče na vladajuću partiju Pravde i razvoja. Ali nikada ne možete da znate šta će se desiti u Turskoj. Stvari u Turskoj su često nelogične. Teško ih je predvideti. U normalnim političkim okolnostima ne bih mogla da očekujem da napad ima pozitivan efekat na partiju Pravde i razvoja, kad je narod toliko osuđuje.
Burcu, thank you very much. Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1.
Thank you.
Hvala i vama.
Bila je to Burcu Karakaš, slobodni novinar iz Istanbula, a u nastavku slušamo i viđenje vojnog analitičara Davora Domazeta Loše, koji je za Hrvatski radio objasnio istorijsku pozadinu destabilizacije Turske.
Turska država, što je stvorio Kemal Atatürk, bila sekularistička država u okviru islamskog svijeta. Promjenom koja je nastala prije više od 10 godina, dolaskom Erdogana, dakle ta Turska napušta taj sekularistički dio i prelazi ono što ona želi obnoviti, to je islamizam. Isto se tako često zaboravlja da je Turska obznanila prije 5 godina, baš od riječi sadašnjog predsjednika vlade Ahmeta Davutoglu'a, tursku strategiju koja ima naziv Strateška dubina do 2071. godine. 2071. godina nije slučajno odabrana, to je 1000 godina od nastanka Osmanlijskog carstva. A kada je u pitanju strateška dubina, kad govorimo na zapad, ona seže sve do Beča, dakle ona se nisu odrekli i ne mogu prežaliti poraz koji su doživjeli pod Bečom i sve do južnih dijelova Slovačke, to je na zapadna dubina, a glavna poluga u tome dijelu su bosanski muslimani. Naravno, na istočni dio idu sve ono što nosi naziv stan, dakle stanske zemlje, turski znači država. U tako jednom geopolitičkom preslagivanju koja je Turska sama sebi odredila da vrati se u nekakav imperij i ona ne krije da je to neo-osmanizam, čak se u geopolitički i naziva tako službeno, je na neki način otkazala poslušnost Sjedinjenih Američkih Država kao jedna bitna članica NATO na ovome južnom dijelu krile, poglavito najturbulentnijem dijelu svijeta, počela voditi svoju samostalnu politiku i naravno da takva Turska je poremetila i teško će se moći ili će neko priznati za toga, ali se može iščitati da se sada želi destabilizirati Turska i promijeniti sadašnja vlast i doći ona sljedbenici one prethodne vlasti, to su sekularistička Turska. Međutim, to sve uvodi pitanje koje još poluga može destabilizirati, destabilizira se Turska, to je pitanje Kurda. Dakle, to pokazuje da će se destabilizacije toga prostora nastaviti dalje i zato će vrlo bitno biti kako će se odviti ovi izbori koji prestoje u Turskoj.
Još jedna vest sa Bliskog istoka. Iranski parlament usvojio je istorijski nuklearni sporazum postignut sa svetskim silama, čime je okončana debata o tom dokumentu i popločan put primjeni. Za sporazum je glasao 161 poslanik iranskog parlamenta, protiv je bilo 59, dok ih 13 nije glasalo, objavila je iranska novinska agencija IRNA. Parlament je međutim također izglasao da će inspektori međunarodne zajednice imati samo ograničen pristup vojnim lokacijama u Iranu. Sporazum koji je 14. jula posle višegodišnjih pregovora postignut između zvaničnog Teherana i predstavnika šest svetskih sila predviđa ukidanje sankcija Iranu u zamenu za ograničavanje iranskih nuklearnih aktivnosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52, nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe u studiju Vladimir Čudović, urednik i voditelj emisije 10:30. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, da, naravno. Za kako, za koga, i prelistavamo za tebe svakako jutro, pošto radiš 10:30, ali prelistavamo danas kulturne stranice domaće štampe. I ono što si za početak izdvojio, priča o Narodnom pozorištu.
Da, najstariji dnevni list Politika piše o odluci Upravnog odbora Narodnog pozorišta da prekinu zasedanja sve dok traje stanje vršioca dužnosti upravnika te institucije kulture. Podsećam, sadašnji vršilac dužnosti Dejan Savić je vršilac dužnosti bio do 14.10. prošle godine. Tada je prekinuto po sili zakona, da, tako da puni godinu dana naš nacionalni teatar je u nekom pravnom interregnum, pravnom vakumu, više nije čak ni u stanju vršioca dužnosti, odnosno nema čak ni vršioca dužnosti. Podsećam da je po zakonu o kulturi tako stanje nacionalne institucije kulture da može da bude sa vršiocem dužnosti najduže godinu dana, tako kaže zakon. Međutim, ovo traje već 3 godine. 2 godine stanja sa vršiocem dužnosti, 1 godine pravnog interregnuma. U međuvremenu su raspisana 3 neuspešna konkursa za...
Ali je ipak na četvrtom izabran.
Na četvrtom je, da, u martu ove godine je Upravni odbor izabrao reditelja Božidara Đurovića. Odmah je ime svog kandidata poslalo nadležnom ministarstvu, odnosno Ministarstvu kulture, koje ga je prihvatilo. Negde sredinom marta Ministarstvo kulture svoj predlog i predlog Upravnog odbora poslalo Vladi na usvajanje. Međutim, evo 7 mjeseci, to još nije došlo.
I šta može da bude razlog za to?
Pa ne znam da li je Vlada prezauzeta drugim, tako da kažem, ozbiljnim stvarima, koji ima ozbiljnije stvari od nacionalnog teatra.
Dakle, u pitanju je samo imenovanje.
Bukvalno vlada treba da potvrdi odluke upravnog odbora i preporuku Ministarstva kulture i da postavi ili da ne postavi reditelja Božidara Đurovića za novog upravnika Narodnog pozorišta. Vidjet ćemo šta će se desiti. Upravni odbor kaže da više ne želi da zaseda dok god traje ovo stanje. Kako Narodno pozorište može da radi u tim uslovima, to je već
to
pitanje.
Na njegov repertoar i program.
Naravno, srećom, novosti daju jednu bolju vest, posebno za filmske stvaralce. Naime, posle dve godine Filmski centar Srbije konačno raspisao novi konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje filmskih projekata. Dakle, 24 meseca ni jedan projekat nije mogao da dobije novac, jer jednostavno nije bilo konkursa. Menjali su se sastavi upravnih odbora, menjali su se vršioci dužnosti direktora, odnosno upravnika ovog filmskog tela, ali evo, u pet kategorija do 10. novembra svi domaći stvaroci mogu konkurisati bilo za igrani film, bilo za dokumentarni film, za debitanski, za podsticanje pisanja scenarija, kao i za stimulaciju na osnovu ranije gledanosti. Dakle, 10. novembar je, što bi prosrpski narod rekao, deadline za prijave za ovaj novi konačni konkurs Filmskog centra Srbije. I ja sam morao da izađem iz svog sektora, prosto pogledavši poslednju stranu lista Kurir, koji piše šokantno namešten na utakmicu u Jermini sa ogromnim naslovom da sledi hitna istraga Evropske fudbalske asocijacije, koji će navodno izbaciti Albaniju, a Srbiju ubaciti u baraž za za evropsko prvenstvo u kome smo ovako neslavno prošli kako smo prošli, tako da sam morao to da pročitam. Prosto oduševljen sam brzinom i dubokim izvorima lista Kurir u najvišem evropskom fudbalskom telu.
Dudo, hvala, bio Vladimir Đutović za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.